नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो सदकाय मुखेल खबरो. जनतेचे फाटबळ महायुतीकूच आसा अशें महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रचारसभेत उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. करियर मार्गदर्शन करताना तंत्रज्ञान आनी ऑनलायन साधनांचो वापर शिक्षकांनी करचो अशें गोंय शालांत शिक्षण मंडळान म्हळां. अखील भारतीय कोंकणी परिषदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवांत सर्गेस्त तियात्रिस्त रुझारियो रॉड्रिग्स हांचे जयंती निमतान भेटयले जीवन गौरव पुरस्कार. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला महाराष्ट्रातले डबल इंजीन महायुती सरकार ही आपली उतरां पाळपी सरकार. महाराष्ट्रातल्या जनतेचे महायुतीक आशिल्ले फाटबळ कायम उरतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजापूर लांजा मतदारसंघातल्या राजापूरात प्रचारसभेत आयज उलयतना उक्तायलो. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणूक प्रचारान आतां नेट धरला. राजापूर लांजा मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार किरण सावंत हांणी अर्ज भरतना मिरवणूक काढली. यावर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. महायुती सरकारान मुळावे सुविधा लाडकी भयण समाजीक सुरक्षा येवजण सुरू केल्या. जनतेचे फाटबळ महायुतीकूच आसा. राजापूर लांजा मतदारसंघात किरण सावंत हांकां जैतिवंत करा आनी महायुतीचे जैतात योगदान दियात असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार मारलो. गोंयात येवपी देशी विदेशी पर्यटकांचे आकर्षण म्हळ्यार हांगाची देवळां इगर्जो आनी दर्यावेळो. तातूंत आनीक एक आकर्षण म्हळ्यार मळा पणजी वा फॉन्तेनाश हांगा पोरण्यो पोर्तुगीज धर्तीची घरां पळोवपाचे. पुढे पर्यटकांचे आकर्षण सध्या थंय रावपी रहिवाशांक आनी येरादारी करतल्यांक तकलेक व्याप दिवपी थारला. ते म्हळ्यार हांगा खंयच्याय वेळार गटांनी पर्यटक येतात, रस्त्यार उबे रावन वाहनां कशाय कशी पार्क करून वा उलट्या दिशेन येवन वाहनांची घसमुड्डी करप हे प्रकार चलतात. तातूंत आतां फेस्ता दो पोवो हो महोत्सव हांगा घालपाचे थारतास थळाव्यांनी ताका विरोध प्रगटायला. देखून थळाव्यांनी पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांचे कडेन चर्चा करपाक बसका घेतली. ह्या पर्यटकांक हांगा भेट दिवपाक थारावीक वेळ दिवची, तांकां पार्किंगाची वेगळी सोय करची, सूचना फलकावेली चुकीची माहिती सुधारची, पर्यटकांक प्रसाधन गृहाची वेगळी सोय करची आनी कशा कशी वाहनां चलोवप वा चुकीच्या दिशेन येवप आनी विक्री करपाक भोंवप्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी महापौर रोहित मोन्सेरात हांचे कडेन मांडल्या अशी माहिती एक नागरीक तुयान गोम्स परिरा हांणी खबराकारांक दिली. तशेंच फेस्ता दो पोवा ह्या महोत्सवाकूय आमचो विरोध आसा अशें परिरा उलयले. ह्या विशयाचेर कायमस्वरुपी आनी फावो ती उपाय येवजण काडपाचें उतर महापौरांनी जमिल्ल्या थळाव्यांक दिलें. राज्यातल्या माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर करियर मार्गदर्शन पुस्तिका तयार आसा अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. शाळा मुखेल्यांनी ह्या डिजिटल पुस्तिकेचो वापर विद्यार्थ्यां खातीर करचो अशें गोंय शालांत मंडळाचे सचीव विद्यादत्त नाईक हांणी मागला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार एनईपी 2020 खाला वेवसाय मार्गदर्शनाक आतां चड म्हत्व आसा. शिक्षणीक चौकटीचो एक मुखेल घटक म्हणून शाळांनी वेवसाय समुपदेशनाचें काम जावप गरजेचें आसा. दरेका विद्यार्थ्याचो वैयक्तीक गरजो आवडी आनी बळगें विचारात घेवन करियर मार्गदर्शना खातीर समग्र पद्दतीचो ह्या पुस्तकांत आसपाव आसा. करियर मार्गदर्शन करपा खातीर तंत्रज्ञान आनी ऑनलायन साधनांचो वापर शिक्षकांनी करपाक जाय. दरेक विद्यार्थ्याक वैयक्तीक पांवड्यार मार्गदर्शन करतना करियर मार्गदर्शनाचे 21 डोमेनांतले 500 करियर अभ्यासक्रम, शुल्क, शिश्यवृत्ती, रिणांची संभावना, प्रवेश मार्ग, अभ्यासक्रम दिवपी संस्था विशीं माहिती हाचे सयत विद्यार्थ्यां खातीर उपलब्ध आसात अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. अखील भारतीय कोंकणी परिषदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवां जातलें. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जावपी अधिवेशनांत कोंकणी भास आनी संस्कृती खातीर वावुरपी सुहास दलाल, फादर जायम कोता आनी लोककलाकार अमेलिया डायस ह्या तीन मानेस्तांचो भोवमान जातलो. अधिवेशनाचें उक्तावण 26 ऑक्टोबराक सकाळी 9:30 वरांचेर मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जातलें अशी माहिती ह्या अधिवेशनाची येवकार अध्यक्ष प्रशांत नायक हांणी पत्रकार परिषदेत दिल्या. नामनेचे भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. तर मानाचे सोयरे म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे अध्यक्ष नंदगोपाल शणोय हजर आसतले. ह्या अधिवेशनात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास, सरकार आनी भौशीक प्रशासनात राज्यभाषेचे महत्व, भाशीक अल्पसंख्याक स्थिती आनी भविष्य आनी कोंकणी भाशेक तंत्रगिन्यानाची ओढ ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातले. ज्येष्ठ कोंकणी कार्यकर्ते फादर मौजीन आतायत हे परिषदेचे अध्यक्ष आसा आनी अधिवेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्रकाश पर्येकार, सुनेत्रा जोग, हर्षा शेटी आनी अद्वैत साळगांवकार हांचोय भोवमान जातलो. गोंयभर सध्या गाजत आशिल्ल्या भूतानी प्रकल्पाविशी आमरण उपोशणाक बशिल्ले आदले सरपंच प्रेमानंद नायक हांकां तेंको दिवपाक गेल्ल्या एका आपवरप्या कडेन उलयतना साकवाळेचे पंचायत सचीव ऑरविल वालीश हांणी जातीवचक शब्दाचो वापर केल्ल्यान तांचे आड कारवाय जावची म्हण वेर्णा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या वांगड्यांनी आमदार आतोन वाझ हांच्या फुडारपणाखाला बसका घेवन सचिवाच्या वक्तव्याचो निषेध करून कारवाय करपाची मागणी केल्या. उटा संघटनेची मुखेली प्रकाश वेळीप हांणी फुडल्या 2 दिसां भितर त्या सचिवाचेर कारवाय जाली ना जाल्यार फुडले पावल उबारपाची शिटकावणी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. खेत यात्राचो बापूय म्हणून वळखुपी सर्गेस्त रुझारियो रॉड्रिगीस हांची जयंती आयज गोवा तियात्र अकादमी वतीन मडगांव मनयली. ह्या वेळार सुकोरिना फर्नांडीस आंतोनियो फर्नांडीस आनी आग्नेल फर्नांडीस हांकां जीवन गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत केले. एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. तियात्र हो गोंयकारांच्या जिणेचो एक वांटो जाला आनी तियात्रा खातीर कोंकणी भाशेची बरीच उदरगत जाल्या अशें मत सावयकार हांणी ह्या वेळार म्हणले. ह्या सुवाळ्याची येजमानकी गोवा तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी चलयली. आदले अध्यक्ष मिनीन फर्नांडीस हे खाशेले आमंत्रीत म्हणून हजर आशिल्ले. रोजारियो रॉड्रिगीस हांचो पूत फ्लॉयड रॉड्रिगीस हे ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. गोवा तियात्र अकादमीन आयोजित केल्ल्या आंतर महाविद्यालय आनी आंतरशाळा संस्था खातीर आयोजित केल्ल्या तियात्र सर्तीतल्या जैतिवंतांक ह्या वेळार इनामां वाटली. उपरांत नामनेचे संगीतकार नॉर्मन कार्दोस आनी तांच्या पंगडाचो कोंकणी संगीताचो कार्यक्रम जालो. उच्च शिक्षण संचालनालय आनी गोवा उच्च शिक्षण परिषदेच्या जोडपालवान शिक्षणीक फुडारपण आनी वैश्वीक मानवी मूल्यां ह्या विशयाचेर राज्यातल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्राचार्य आनी उपप्राचार्यांक मार्गदर्शनपर कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. शिक्षण फक्त एका विशयाचो अभ्यासक्रमापुरतेच मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर म्हत्वाचे आसता अशें ह्या वेळार आयआयटी बीएचयूचे पयले संचालक प्रोफेसर राजीव संगल हांणी मत उक्तायलें. हाका लागून विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्व संभाषण संयम आनी सामाजीक जाणविकाय हाचे विशीं विचार जावप गरजेचे आसा म्हण सगळ्या शैक्षणीक संस्थांनी वैश्वीक मानवी मूल्यांचे शिक्षण दिवप ही काळाची गरज अशें मुखार संगल उलयले. वैश्वीक मानवी मूल्यांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांक दिल्यार तांची आपल्या कुटुंबियांकडेन आनी समाजाकडेन आशिल्ली बांधिलकी लक्षात येतली. शिक्षण हे फक्त नोकरी मेळोवपाकूच न्ही तर बरी जीण जगपाकूय म्हत्वाचे आसा अशें संगल हांणी सांगले. लैंगीक तस्करीची प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. राज्यात खुबशा सुवातींनी असली प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात. हातूंत चड प्रमाणांत बार्देस तालुक्यांतली प्रकरणां आसपावतात. हाका लागून एक सेटअप म्हापशांत उबारपाचो विचार आसा आनी रोखडोच एक कार्यालय स्थापन करतले. ह्या माध्यमावरवी पुलिसांच्या मजतीन लैंगीक तस्करी रोखपाक यत्न जातलो अशें अर्ज ह्या एनजीओचे अरुण पांडे हांणी सांगले. अर्जावतीन दोन दिसांचे सल्लामसलत ह्या कार्यावळीच्या आयोजनात जावपी शिफारसींक येवकार दिवन फावो त्या शिफारसींची अंमलबजावणी करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगला. कायद्याची अंमलबजावणी करपी संस्था पुलीस आनी लोकांनी एकठांय येवन लैंगीक तस्करी रोखपाक यत्न करपाक जाय. बायलांक शिंदळकी वेवसायात धुकलपी तस्करांक गोंयांत थारो ना अशी शिटकावणी दिवन मानवी तस्करीक बळी पडिल्ल्यांक सुरक्षा दिवन तांचे पुनर्वसन करपी गोंय हे एकमेव राज्य आसा अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. हे वेळार शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर बिश्नोई हजर आशिल्ले. गोंयांतली लैंगीक तस्करी परिस्थिती आनी हस्तक्षेप 2019-2024 ही अहवाल पुस्तिका मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाशीत केली. गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा पर्यटकांची व्हड संख्या आसा. बायलांच्या सुरक्षितते खातीर सरकारान वेगवेगळे उपक्रम राबयल्या. बायलांक खासा प्रशिक्षण पिंक फोर्स विद्यालयात समुपदेशक पुलीस स्थानकात बायल पुलीस अशी पावलां सरकारान उबारल्या अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळेकर 36वा संगीत महोत्सव 14 आनी 15 डिसेंबराक फार्मागुडीच्या श्रीगोपाळ गणपती मंदिराच्या प्रांगणांत जातलो. हे महोत्सवाच्यो सविस्तर कार्यावळ मुखार जाहीर करतले. मजगती कन्नडिगांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी 15वो कन्नड सांस्कृतिक महोत्सव आयतारा 27 तारखेक दिवचले जातलो. कर्नाटक जागृती वेदिके आनी कन्नड आनी सांस्कृतिक खात्याचे जोडपालवान कर्मभूमी कन्नड संघ दिवचले हांच्या वतीन हिराबाई झाटे स्मृती सभागरात ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामींच्या हजेरेंत महोत्सवाचे उक्तावण करतले. विठ्ठलापूर कारापूर साखळी हांगा त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव 15 नोव्हेंबराक मनयतले. पर्यटन कला आनी संस्कृती माहिती आनी प्रसिद्धी खातें आनी विठ्ठलापूर दिपावली उत्सव समितीच्या जोडपालवान हो उत्सव मनयतले. मजगती गोवा मराठी अकादमी आनी स्वामीराज प्रकाशन हांच्या जोडपालवान 26 ऑक्टोबराक सांजे 4 वरांचेर आयएमबीच्या मिनी सभागरात साहित्य दिवाळी ही खासा कार्यावळ जातली. गोवा डेरीच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आता एमएससीपीएस ही येवजण लागू करपाक डेरी प्रशासन तयार जाला. सहकार मंत्री सुभाष रोडकर हांच्या वांगडा जाल्ल्या बसकेंत हे विशीं मान्यताय मेळ्ळ्या अशें कामगार फुडारी पुतीगांवकार आनी क्रिस्तोफर फोन्सेका हांणी सांगलें. जे कामगार गोवा डेरीच्या सेवेंत आसा आनी तांकां बढती मेळूंक ना अशा कामगारांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. कामगारांच्या आमसभेंत हे विशीं चर्चा जातली आनी कामगारांच्यो दोनूय संघटना हे खातीर एकठांय आयल्यात. 2018 वर्सा सावन हे येवजणेचो लाव कामगारांक मेळटलो आनी सुमार 100 परस चड लावार्थी आसात अशी माहिती कामगार फुडाऱ्यांनी दिली. स्वस्तिक संस्था आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा हांच्या जोडपालवान रंगकर्मी सर्गेस्त डॉ सावळ केणी हांच्या यादस्तीक सांज संगीत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक सावळ केणी हांचे जांवय आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हे मुखेल सोयरे आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. जनतेचे फाटबळ महायुतीकूच आसा अशें महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रचारसभेत उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. करियर मार्गदर्शन करतना तंत्रज्ञान आनी ऑनलायन साधनांचो वापर शिक्षकांनी करचो अशें गोंय शालांत शिक्षण मंडळान म्हळां. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवांत सर्गेस्त यात्रेस्त रोजारियो रॉड्रिग्स हांच्या जयंती निमतान भेटयले जीवन गौरव पुरस्कार आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.